jūsų dėmesį į laidą Aukštyn širdis.
Garbė Jėzui Kristui, šį mėnesį taip jau mums pasisekė, kad trečią kartą galim susitikti, ne visada būna trys antradieniai skirti man, bet šį mėnesį trys. Sakytumėm, asocijuojasi kartu su prisikėlimu. Trys dienos, trečią dieną, trys antradieniai, trečią kartą susitinkam. Kad Dievulis mums padėtų gilintis į tai, ką savo įžvalgose labai giliai išnagrinėja mūsų buvęs popiežius Benediktas XVI knygoje Jėzus iš Nazareto, kaip tik jis nagrinėja šitoj knygoj ir prisikėlimo slėpinį. Tai kad Dievas duotų išminties suprasti tas gilias mintis, tai mes ir paprašykime Mariją, kad ji būtų su mumis, nes joje tikrai visoj pilnatvėj gyvena šventoji dvasia. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Mes taip apsupti švenčių šituo laiku. Ką tik prieš dvi dienas šventėm atvelykį, gailestingumo sekmadienį, baltąjį sekmadienį, vaikų velikėlės, gerojo ganytojo sekmadienį, gyvybės dieną ir net Tomo sekmadienį, apaštalo Tomo sekmadienį. Ir visi šitie sekmadieniai sutilpo į vieną dieną. Tai nuostabu. O dabar mes toliau tęskim mūsų pradėtą temą, kuri yra labai svarbi. Gal atrodo, ji ir sausoka, bet mums reikia tikėjimą ne tik tai taip jau paviršutiniško aleliuja išreikšti, bet giluminiu aleliuja. Kiek mūsų atpirkimas kainavo Jėzui. Ir koks tai didelis Dievo planas atpirkti žmogų. Tai yra kur kas daugiau, negu nuodėmė padarė blogio. Mes laimėjom daug daugiau, negu buvo sugriauta. Todėl prisikėlimo liudijimuose kalbam apie tai, ko mūsų patyrimo pasaulyje nepasitaiko. Kalbam apie kažką naują, lygi šiol nebūta, apie besirodantį naują tikrovės matmenį. Esamas, tai reiškia Jėzus, neginčiajamas. Mums veikiau sakoma, yra vienu matmeniu daugiau, negu mums iki šiol pažįstama. Ar tai prieštarauja mokslui? Ar tikrai gali būti tik tai, kas visada buvo? Ar negali būti to, kas nelaukta, neįsivaizduojama, nauja? Jei yra Dievas, ar negali jis sukurti ir žmogaus būties naujo matmens, tikrovės apskritai? Argi kūrinyje nelaukia to paskutinio ar aukščiausio mutacinio šuolio? Baigtinybė susivienijimo su begalybe, žmogaus ir Dievo susivienijimo, mirties įveikimo. Argi mes to nelaukiame? Laukiame. Taigi visoje gyvybės istorijoje nauja prasideda kone neregimai. Argi mes matome sėklos dygimą? Kai jau išlenda daigelės, jau yra padarytas milžiniškas darbas. O kas vyko sėklos viduje? Mes to nematom. Taigi mes galim ir šitų dalykų nei nepastebėti, kad dangaus karalystė šiame pasaulyje yra kaip garstyčios grūdelis, mažiausias iš visų sėklų, mums sakė viešpats. Tačiau jame glūdi begalinis Dievo potencialas. Jėzaus prisikėlimas pasaulio istorijos lygmeniu į akis nekrenta. Yra mažiausias istorijos grūdelis. toks proporcijų apgrėžimas nuo Dievo slėpinių neatsiejamas. Dievas mėgsta tai, kas maža. Net ir jo visa dievystė liūdija kosmiškumas ir mažumas. Tai, kas didu, galinga, galiausiai yra maža. O mažas grūdelis yra tai, kas iš tikrųjų didu. Tad prisikėlimas pasaulin įžengė tik keliais slėpiningais pasirodymais išrinktiesiems ir kartu buvo tikrai nauja pradžia to, ko tylomis visa laukė. O keliems liudytojams, kaip tik dėl to, kad jie patys to neišgalėjo suvokti, buvo toks iš kojų verčiantis ir realus įvykis, taip galingai juos paveikęs, kad bet kurios abejonės įsisklaidė ir jie, sklidini naujo bebaimiškumo, stojo pasaulio akivaizdon, kad paliudytų, Kristus tikrai prisikėlė. Šventajame rašte yra du skirtingi liudijimo apie prisikėlimą tipai. Pasižiūrėkim, kad nesakytumėm, kad vienas pasakojimas toks trumpas, kategoriškas, o kitas ilgas, su įvairiais niuansais, su emocijom, išgyvenimais. Tai egzistuoja du skirtingi liudijimo tipai, kuriuos galime pavadinti išpažinimo tradicija ir pasakojimo tradicija. Išpažinimo tradicija kristalizuoja esmę glaustomis formulėmis, kuriomis norima fiksuoti vyksmo šerdį. Jomis išreiškiama krikščioniškoji tapatybė, būtent išpažinimas, iš kurio tikintieji vienas kitą atpažįsta ir kuriuo prisistato Dievui ir žmonėms. Pavyzdžiai. Atsiminkim, mokinių iš Emauso istorija baigėsi tuo, kad abu Jeruzalėje susiranda susirinkus vis 11 mokinių ir jų yra pasveikinami žodžiais. Ne jie pasveikina, juos pasveikina žodžiais. Galima sakyti, jau neišturėjo belaukdami, ką pasakys Emauso mokiniai. Pirmiausiai, juos sveikina. Būtent tokiais žodžiais. Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. Tai trumpas pasakojimas, tačiau jau skirtas tapti pritarimo šūksnių ir išpažinimų, kurio išsakomas esminis dalykas – pats įvykis ir liudytojas, laiduojantis jo tikrumą – Simonas Petras, tas liudytojas. Apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo, jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Matot, kaip svarbu tikėti visomis tiesomis, bet tikėti viešpaties prisikėlimu yra labai labai svarbus dalykas. Žodžiu viešpas vartojamu Senojo testamento prasme, taip įvardijant jo dievystę. Prie to tada prijungiamas pamatinio istorinio įvykio išpažinimas – Dievas prikėlė jį iš numirusių. Šis išpažinimas lemia išganimą. Svarbiausią Velykų išpažinimą aptinkame pirmame laiške korintiečiams 15 skyriuje. Atrodo irgi taip lakoniškai, taip trumpai, taip neišsamei mums žmogiškai žiūrint, bet pasakoma pati esmė. Dabar cituoju tą 15 skyrių. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui 12. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebegyvena iki šioliai. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg nelaiku gimusiam, jis pasirodė ir man, užbaigė Paulius. Jokūbas svarbus todėl, kad su juo į tikinčiųjų būrį įžengė anksčiau aiškiai santūri likusi šeima, giminė. Ir kad jis Petrui pabėgus iš Jeruzalės, perėmė vadovavimą pirminiai bažnyčiai šventajame mieste. Ir kaip žinome iš apaštalų darbų, pats pirmasis Jokūbas mirė kankinio mirtimi. Pirmasis iš apaštalų. Dar kitur skaitome, kad pats Jėzus prašė Jokūbą, kad jis pasiliktų, kai bus didysis persekiojimas, kad jis pasiliktų Jeruzalėje vadovauti Jeruzalės bažnyčiai, tam šventajame Jėzaus pamiltajame mieste, kuris aišku jį atmetė, bet vis tiek jis buvo priežastimi, kad įvyktų visi raštai. Išpažinimas prasideda sakiniu: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Mirties faktas aiškinamas dviem priedėliais – už mūsų nuodėmes ir kaip skelbė raštai. Pradėkime nuo antros ištaros. Ji svarbi, norint suvokti, kaip gimstančioji bažnyčia traktavo Jėzaus gyvenimo faktus. Ko prisikėlusysis pamokė mokinius iš Emauso? Tas dabar tampa pagrindiniu metodu, kaip suprasti Jėzaus pavidalą. Visa, kas jam įvyko, yra raštų išsipildymas. Jėzų įmanoma suprasti tik remiantis raštais, Senuoju testamentu. Taikant Jėzaus mirčiai, tai reiškia, ši mirtis neatsitiktinumas. Ji neatsiejama nuo Dievo santykių su savo tauta istorijos. Iš jos gauna savo logiką ir reikšmę. Ji yra įvykis, kuriuo išsipildo rašto žodžiai. Vyksmas, kuriame glūdi logos, logika. Vyksmas, kylantis iš žodžio ir į žodį įtekantis. Ir patenkinantis, ir išpildantis. Kaip tas žodiškumas suprastinas rodo kitas priedėlis. Mirtis buvo už mūsų nuodėmes. Kadangi ta mirtis susijusi su Dievo žodžiu, ji susijusi su mumis, yra mirtis už mane, už tave, už mus. Kokia galinga rašto liudijimų tradicijų upė atiteka į kryžių. Iš tų liudijimų svarbiausia yra ketvirtoji giesmė apie Dievo tarną Izaijo pranašystėje. Jis buvo paniekintas, čia yra Izaijo pranašystė. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negale, toks, kuris prie žmonės susidengė veidą. Jis buvo paniekintas ir mes jį laikėme nieku, tačiau jis prisijėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų skausmus, o mes jį laikėme raupsuotų, Dievo nubaustų ir nuvargintų. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes, bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Nors buvo žiauriai kankinamas, jis pakluso ir burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė nė žodžio. Baigiau tuo kartą citatą. Jėzaus mirtį įkeliant į šį Dievo žodžio ir Dievo meilės kontekstą, ji nebėra ta mirtis, kurią nulėmė pirmoji nuodėmė, kaip padarinys puikybės. Jėzaus mirtis kitokio pobūdžio kyla ne iš žmogaus puikybės, bet iš Dievo nusižeminimo. Tai meilės aktas, kuriuo Dievas pats nužengė prie žmogaus, kad jį prie savęs aukštyn patrauktų. Jėzaus mirties buveinė neteisėjo nuosprendis prie išėjimo iš rojaus, bet giesmės apie Dievo tarną. Tad tai mirtis permaldavimo tarnystės kontekste, mirtis kurianti sutaikinimą ir tampanti tautos šviesa. Taip dviejopas aiškinimas šį Pauliaus perteiktą kredo, pridurintis prie žodžio numirė, atveria kryžių prisikėlimo link. Matot, kaip tai yra svarbu suvokti ir gilintis į šventą įraštą. Ten viskas yra apie Jėzaus kančią, mirtį, prisikėlimą, jo išaukštinimą pasakytą. Ir dabar po trumpos muzikinės pertraukėlės mes tęsim šitą temą. Mes jau ir grįžom. Mums dar reikia nemažai ką panagrinėti ir nežinau, ar be paspėsim. Trečioji diena. Trečioji diena yra ne teologinis duomuo, bet įvykio po kryžiaus katastrofos tapusio mokiniams lemiama pervarta diena. Josefas Blankas taip suformulavo. Trečiąją dieną yra datos nurodymas sutampanti su pirmųjų krikščionių tradicija Evangelijose ir susijęs su tuščio kapo atradimu. Popiežius taip sako, aš dar pridurčiau, susijęs su pirmu susitikimu su prisikėlusiu viešpačiu. Pirma savaitės diena tai yra trečioji diena po didžiojo penktadienio. Jau ankstyviausių laikų Naujojo Testamento paliudyta kaip krikščionių bendruomenės susirinkimo ir Eucharistijos šventimo diena. Neužmirškim, kad izraelitai tai šventė šabą. Šabo diena, šeštadienį, o čia švenčiamas sekmadienis. Tai viešpaties dienos šventimas, nuo pradžių neatsiejamas nuo krikščionių bendruomenės, yra vienas stipriausių įrodymų, kad tą dieną nepaprastas įvyko dalykas. Atrastas tuščias kapas ir susitikta su prisikėlusiu viešpačiu. Dabar mes kreipkimės į liudytojus. Mūsų išpažinimo keturiose eilutėse pateiktas prisikėlimo faktas. O penktojoje pradedami vardyti liudytojai. Lakoniškai pasakoma, pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Šią eilutę laikant Jeruzalės senosios formulės paskutinę eilutę, toks įvardymas jėtin svarus teologinių aspektų. Parodomas bažnyčios pamatas. Bažnyčios tikrųjų kertinių akmenių liko 12, į kuriuos vis atkreipiamas jos dėmesys. Ir antra, pabrėžiama ypatinga Petro užduotis. Pirmą kartą Pilypo Cezarėjoje jis gavo dangaus karalystės raktus. Pats Jėzus sakė, tu esi Petras uola ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Patvirtinta paskutinės vakarienės menėje ir tartum įvesdinusi Petrą į bažnyčios eucharistinę struktūrą šiuo sakiniu. Bet aš meldžiausi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų, o tu sutvirtėjęs. Stiprink brolius. Jei būti krikščioniu iš esmės reiškia tikėti prisikėlusįjį, tai ypatingas Petro liudijimas yra patvirtinimas užduoties būti uola, ant kurios pastatyta bažnyčia. Jonas savo istorijoje apie viešpaties tris kart Petrui adresuojama klausimą, ar myli mane, ir tris kart pakartojama pavedimą ganyti Kristaus kaimene, dar kartą aiškiai pabrėžė šią nenykstančią Petro misiją visos bažnyčios tikėjimo labui. Taip pasakojimas apie prisikėlimą savaime virsta ekleziologija, tai bažnyčios mokslu. Susitikimas su prisikėlusiu viešpačiu yra misija ir suteikia pavidalą gimstančiai bažnyčiai. Dabar pažvelkim kitas svarbius. Pasakojimo tradicija. Pasakojimo tradicija perteikia susitikimus su prisikėlusiuoju ir tai, ką jis jų metu pasakė. Yra išpažinimo tradicija. Užfiksuoja tik svarbiausius faktus būtinus tikėjimui patvirtinti. Šitaip galime dar kartą nusakyti esminį skirtumą tarp abiejų tradicijų tipų. Pirmoji esmė ta, kad išpažinimo tradicijoje liudijimai liudytojais įvardyjami tik vyrai. Pasakojimo tradicijoje pagrindinis vaidmuo, negana to, pirmenybė vyrų atžvilgių tenka moterims. Taip yra dėl to, kad judaistinėje tradicijoje teisme liudyti leidžiama vien vyrams, o moterų liudijimas laikomas nepatikimu. Ta oficialioji tradicija, tartum stovinti Izraelio ir pasaulio teismo akivaizdoje, turi laikyti šio nuostato, kad galėtų atsilaikyti tam tikrų būdų tebesitęsiančiame Jėzaus teismo procese. Tai čia yra labai svarbu. Nemanykim, kad moteris yra pažeminta, kad ji negali būti liudininkė. Čia reiks atlaikyti pasaulinio teismo procesą. Ir čia turi būti liudytojais vyrai. Už tai ta išpažinimo tradicija yra labai glausta. Pasakojimų ši teisės struktūra nesaisto. Todėl jie atskleidžia visą prisikėlimo patirties platybę. Kai prie kryžiaus stovėjo Jonas ir vien moterys, taip joms buvo skirtas ir pirmas susitikimas su prisikėlusiuoju. Bažnyčia teisinės struktūros požiūriu įsteigta ant Petro ir vienuolikos. Tačiau konkrečiame bažnytinėme gyvenime vis moterys atveria duris viešpačiui, eina su juo ligi kryžiaus ir todėl gali patirti jį ir kaip prisikėlusi. Tai sakytumėm Jėzaus dėkingumo ženklas toms savo ištikimosioms, kurios lydėjo jį Palestinos išdegusiais takais akmenuotais, sunkiais, kurios jų drabužius skalbė, kurios ruošė valgį, kurios ištikimai lydėjo Kalvarijos keliu ir atsistojo po jo kryžiumi. Jos pirmosios gavo ir pamatyti prisikėlusįjį. Dabar pasižiūrėkim Jėzaus pasirodymai. Paimkim pasirodymą apaštalui Pauliui. Prisikėlusio pasirodymai ne tik žinomi, bet ir konkrečiai vaizduojami. Kaip turėtume įsivaizduoti tuos prisikėlusiojo, nesugrįžusio į įprastinį žmogaus gyvenimą, bet perėjusio į naują žmogaus būties plotmę pasirodymus? Aiškiai skiriasi apaštalų darbuose vaizduojamas prisikėlusiojo pasirodymas Pauliui ir evangelistų pasakojimai apie apaštalų ir moterų susitikimą su viešpačiu. Apaštalų darbuose apie Pauliaus atsivertimą, susitikimą su prisikėlusiu Kristumi susidarė du elementai. Šviesa, skaistesnė už saulę, ir balsas, kalbėjęs Sauliui hebrajiškai. Nepaisant trijų pasakojimų, visų skirtumų, akivaizdu viena. Pasirodymas, šviesa. Ir žodis vienas nuo kito neatsiejami. Prisikėlusysis, kurio esmė yra šviesa, kaip žmogus kalba su Pauliumi. Šio apaštalo, būsimo apaštalo kalba, hebrajiškai. O kaip dabar jis su Jėzaus pasirodymais evangelijose? Pasirodymai pasakojami evangelistų aiškiai kitokio pobūdžio. Viešpats pasirodo kaip žmogus, toks pats kaip kiti žmonės, eina su mokiniais iš Emauso, leidžia žaizdas palytėti Tomui, net leidžiasi pavaišinamas, kad įrodytų savo kūniškumą, bet jis nėra toks pats, sugrįžęs žmogus, koks buvo iki mirties. Mokiniai iš pradžių net pažįsta, ne tik Emauso mokiniai, bet ir Marija Magdalietė, bei mokiniai prie Genezareto ežero. Pradžioje iš tikrųjų nepažįsta. Jėzus ateina per uždarytas duris, staiga atsidūrė stovintis jų viduryje, staiga pasitraukė. Jis visas kūniškas ir kartu nepavaldus fizikos dėsniams, erdvės ir laiko dėsniams. Šia keista tapatybės ir kitokybės, tikro kūniškumo ir buvimo nesaistomam kūno dialektika reiškiasi ypatinga slėpiningos naujos prisikėlusiojo egzistencijos esmė. Tas laukia ir mūsų. Nemanykim, kad tik vienas Jėzus. Jame ir mes būsime tokie prikelti. Aišku, nebūsim Dievas, bet būsim panašus į Dievą. Jis yra toks pats kūniškas žmogus. Jis yra naujasis išėjusysis į kitokį egzistencijos būdą. Prisikėlusiojo teofanijos pasirodymai nauji vieta, kad Jėzus tikrai yra žmogus, kad jis kaip žmogus kentėjo ir mirė, kad jis dabar gyvena gyvojo Dievo matmenyje, kad pasirodo kaip tikras žmogus ir kartu iš Dievo pats yra Dievas. Taigi svarbus du apribojimai. Jėzus negrįžo į empirinę egzistenciją, nuo kurios neatsiejamas mirties dėsnis, bet naujai gyvena bendrystėje su Dievu, visam laikui nepavaldus mirčiai. Antra, susitikimai su prisikėlusiuoju yra kai kas kita negu vidiniai įvykiai arba mistiniai potyriai. Tai tikri susitikimai su gyvuoju, naujai turinčiu kūną ir išliekančiu kūnišku. Lukas tą labai primygtinai pabrėžė. Jėzus nėra kaip pirmą akimirką, pamato išsigandę mokiniai, vaiduoklis, dvasia, bet kūnas ir kaulai. Jėzus ateina ne iš mirusiųjų pasaulio, kurį galutinai paliko, bet iš gryno gyvenimo pasaulio, iš Dievo, kaip tikrai gyvasis, pats esantis gyvybės šaltinis. Tai va, kas yra Velykos, koks čia didysis slėpinys ir kokia turėtų viltis sužibėti mums, kad po visų negandų, po visų kančių, praradimų, laimėjimų, pralaimėjimų, mūsų laukia gyvasis per amžius, kuris ir mūsų mirtingus kūnus pakeis. Ir mes tapsime panašūs, visiškai panašūs į prisikėlusįjį. Štai kas yra Velykos, kodėl jos yra ir mūsų tikėjimo pagrindas. Nes jeigu Jėzus nebūtų prisikėlęs, kaip apaštalas Paulius drąsiai sako, tuščias būtų jūsų tikėjimas. Dabar jis netuščias. Jis yra grūdas, iš kurio laikų pabaigoje prasikals prisikėlimas ir mes būsime gyvi jame. Dabar mūsų teorinė dalis jau baigta. Noriu pasakyti dar pranešimą. Gegužės 10 dieną, šeštadienį, Šlavantuose, Lazdijų rajone, 12 valandą švesime kunigo Juozo Zdebskio gimimo 85-asias metinės. Pakartoju, Šlavantuose, ne Rudaminoje, Šlavantuose. Šventos mišios 12 valandą Šlavantų bažnyčioje. Kas pageidauja iš Kauno važiuoti į šitą, galiu tikrai sakyti, jau džiaugsmo šventę, skambina daliai telefonų. Pabaigoje dar kartą jį pakartosiu, kad užsirašytumėt. Dabar kas turit ko rašyti, galit užsirašyti. Numeris toks. 8673 36 1 08. Pakartoju, 8-6-7-3-3-6-1-0-8. Kurie nespėjo ar kelionėje esant, bus šitas skelbimas pagarsinamas skelbimų metu per Marijos radiją. Dabar mūsų muzikinė pertraukėlė.
Skambina Julija, klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius.
Dabar pasaulis toks pasimetęs, kad karas ir panašiai visi panikuoja, bet išeitis iš tikro tai yra ir aš norėčiau, kad jūs kažką tą, kaip sakyt, ar patvirtintumėt, ar tiesiog truputėlį plačiau kažką. Fatimoje Marija, taigi pasakius, pasiaukojimas. O Rusija bus, krikščionis nuklys nuo tikėjimo, tai Rusija paskleis visas savo klaidas po pasaulį. Viešpats panaudos bedieviškas tautas perspėti krikščionims, kad sugrįžtų prie Dievo. Tai to pasiaukojimo nėra. Vosko atvežė, ranką rodo, du stulpus matė Vosko. Ir savo ranką rodė nekalčiausia švenčiausia Marija. Ant dviejų stulpų vieno buvo Eucharistija, ant kito Marija. Marijai pasiaukojimo nėra. Kai kur prašai pasiaukojimas būtų, tai sako, kad labai daug laiko užima. Tai siela kiekviena yra tiek brangi Dievui, kad Jėzus mirė už kiekvieną atskirai.
Brangieji. Nepanikuokim, nes mes tą savo paniką iš tikrųjų mes iškviečiam karą. Mes būkim savimi ir gyvenkime vienybėje su Dievu. O tada, jeigu šitaip gyvens daugybė žmonių, tai visi karai bus sustabdyti. O dabar apie pasiaukojimą. Rusijos paukojimą nekalčiausiai Marijos širdžiai, jų iš tikrųjų jau yra buvę du ir popiežius tai padarė. Kodėl mes sakom, nebuvo jų, buvo. Ir Jonas Paulius II paukojo į Rusiją ir pasaulį, nekaltai Marijos širdžiai. Prieš eilę metų buvo Šilovoje Lietuvos visos paukojimas Marijos nekaltai širdžiai. Tai buvo tada Marijos metai ir buvo padarytas šitas paukojimas. Kokio dar paukojimo, tai čiagi sprendžia bažnyčia ir mes pagaliau vieną sykį. Nurimkim prie motinos širdies, aišku, reikia išgyventi dėl pasaulio įvykių. Dėl to, kas vyksta pasaulyje, mums neturi būti nei šilta, nei šalta. Bet būkim vilties žmonės, būkim prisikėlimo žmonės. Jeigu mes būsim vilties ir prisikėlimo žmonėmis, suduš šėtono pastangos kelti sumaištį žmonėse. Sumaišties kėlimas žmonėse yra ne Dievo, o šėtono darbas. Todėl glauskimės prie motinos Marijos, pažvelkim į mūsų popiežių, į jo laikyseną. Ir gali karus ir visas nelaimės sustabdyti, kaip Gabrielė Bosis Kristus kalbėjo, viena vienintelė mažutė niekam pasaulio nežinoma siela, kuri iš tikrųjų meldžiasi, aukojasi, ir yra be galo ramiai įsitvirtinusi tikėjime, viltyje ir meilėje, kad Dievas įveiks blogį. Šito mums labai labai reikia. Ačiū Julija už jūsų rūpestį, už pastangas. Bet nemanykim, kad tai nebuvo padaryta. Tai buvo padaryta. Jonas Paulius II, jis gisiuntė savo kardinolus pas paskutinę regėtoją Liusiją, kiek sėkių tvirtinosi tą. Kiek kartų jisai tikslinosi viską ir klausė, ar Marija priėmusi tą paukojimą. Ir Marija atsakiusi, kad priėmė Rusijos ir viso pasaulio paukojimą. Čia, žinokim, yra ir jėgų, kurios labai skleidžia sumaištį. Yra jėgų, kurioms ir popiežius yra netikras popiežius. Ko tik tai šiais laikais nėra. Bet mes būkim įsitvirtinę, stiprus, įsitvirtinę prisikėlusiame Jėzuje. Tegul mūsų neišmuša šitie svaiščiojimai, šitos abejonės, šita sumaištis keliama. Būkime, kaip Jėzus sakė, šalom, ramybė jums. Pasitikėkite, aš nugalėjau pasaulį. Ne tik tada, visada jis yra nugalėtojas. Tik glauskimės prie jo.
Laidai einant į pabaigą, dar Liudo iš Panevėžio klausimas, prisikėlęs Kristus pasirodė Kefui ir dvylikai. Jei Judas nusižudęs pasikoręs, tai kas tas dvyliktas?
Dvyliktas yra apaštalas Motiejus. Nemanykim, kad ten turi valandų tikslumu būti pasakyta. Pasirodė 11, o paskui ir Motiejui. Taigi 12 buvo, nes labai greitai apaštalai išrinko Judo vietoje kitą apaštalą, Motiejų. Ir už tai jis ir įeina į tą 12. Tai va, ir mūsų laida baigėsi, Dievas tegu padeda mums išlaikyti rimtį, ramybę, pasitikėjimą. Atsiminkim šitus Jėzaus žodžius. Jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį ir mūsų šventojo tėvo Jono Pauliaus antrojo. Jis pirmiausiai išrinktas popiežium pratarė, nebijokite. Tas, kuris baimę sėja, yra ne Kristus. Su Dievu iki kito susitikimo.
Su jumis šią valandėlę bendravo sesuo Birutė Žemaitytė.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.